Саат 6 болду. Ободо кечки азаттык. Саламатсыздарбы? Кушулак кечиңиздер менен азаттыктан кечки уктурууларыбызды баштайбыз. Алгачкы жарым саатта кыргыз тажик чек арасын тактоонун жүрүшү менен таанышабыз. Ош шаардык базарындагы кырдаалды билебиз жана бүтүп бараткан аптанын башкы окуяларына кайрылабыз. Студияда Жаңыл Жусупжан, алды менен соңку кабарлар. Энергетика тармагынын жетекчилеринин бири камакка алынды. Бириккен улуттардын ядролук инспекторлору Тегеранга келишти. Эми ушул жана башка кабарлар. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин алдындагы коррупцияга каршы кызмат Кыргызстандын улуттук электр тармактар ишканасынын башкы директорунун орун басарын кармады. Комитеттин басма сөз кызматынын билдиришинче, ишкананын директорунун орун басары Кеңешбек Мырзахматовко чыгыш электро ишканасынын электр эсептегичтерин тендер аркылуу сатып алууда 2 миллион сомдон ашык каражатты өзүнө ыйгарып алган деген айып коюлууда. Тергөө жүрүп жатат. Абактарда ачарчылык биротоло токтоду. Бул тууралуу азаттыкка жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын маалымат катчысы Александр Никсторф билдирди. Анын айтымында 28-январдан баштап бардык абак жайларда жана тергөө абактарында ачкачылык токтотулуп, камактагылар тамак ичип жатышат. Кечээ акыйкатчы Турсунбек Акун Степное айылында аялдардын колониясында ачкачылык уланып жаткандыгын айткан, бирок жазаларды аткаруу кызматы бул маалыматты төгүнгө чыгарды. 16-январдан берки түрмө кризисинде Кыргызстандагы түрмөлөрдүн 3/2 6000 ашык киши жапырт ачарчылык жарыялап, алардын 1300 ашыгы оозун төөнөп алышкан. Бириккен улуттардын ядролук инспекторлору Тегеранга келишти. Тегерандын ядролук программасынын согуштук максаты бар жогун текшерүүнү көздөгөн көзөмөлдөөчүлөрдүн сапары Ирандын парламенти Европага мунай берүүнү токтотуу маселесин колго салганы жаткан мезгилге туура келүүдө. Эл аралык атомдук энергетика агенттиги жөнөткөн делегациянын жетекчиси Ирандын ядролук программасы боюнча бардык талаш суроолордун башын ачууну максат кыларын маалымдады. Йемендин президенти АКШга дарыланганы кетти. Али Абдулла Салех Кошмо Штаттарына келгенин мамлекеттик департамент бышыктап, бирок кайда дарыланарын тактаган жок. Салех өткөн июндагы кол салууда жараталган. Анын өлкөсү Йемен былтыр араб жазынын таасиринде калып, 33 жыл бийликте турган Салехтин кетишин талап кылган демонстрациялар өткөн. Бир нече айга созулган толкундолордон кийин Салех ноябрда кызматынан кетүүгө макул болгон. Кошмо Штаттары Салехти калкалап жатат деп сындалууда, бирок Вашингтон мындай кинени четке какты. АКШда антикапиталисттик демонстрацияда 150 киши камакка алынды. Полиция Калифорниядагы Окленд шаарындагы жүрүштүн мезгилинде 150 чакты кишини камакка алгандыгын билдирди. Демонстранттар бош турган жыйын борборуна кирүүгө аракеттенгенде полиция көздөн жаш чыгаруучу газ жана кулак тундуруучу гранаталарды колдонушту. Демонстранттар кийин шаардык акимиятка кирип барып, дагы бир имаратты басып алууга аракеттеништи. Полициянын билдиришинче 20 чакты демонстрант тартип коргоочуларды таш шишше жана башка нерселер менен согуп, имараттын курчоосун бузууга аракеттенгенде кармалды. Полиция 3 офицер жарадар экендигин айтууда. Африка биримдиги Кытай каржылаган баш кеңсесин ашты. Африка биримдигинин лидерлери бүгүн 200 миллион доллардык кеңсенин салтанаттуу ачылышына катышты. Эфиопиянын баш калаасы Адис-Абебадагы 20 кабат имараттын курулушун Кытай өкмөтү толугу менен каржылады. Имарат 3 жылда бүткөрүлдү. Кытайдын башкы саясий кеңешчиси Жан Чинляң бул белекти Африка менен алакалардын тереңдешинин символу деп мүнөздөдү. Ал Кытай Африканын эң ири соода шериги экендигин, Кытайдын бул континенттеги инвестициясы 13 миллиард долларга жеткендигин белгиледи. Жаңы кеңседе бүгүн Африка биримдигинин 2 күндүк саммити башталууда. Кыргыз режиссёрунун тасмасы Париждеги фестивалга катышат. Асель Жураеванын Меккеге жол аттуу тасмасы Парижде өтө турган эл аралык кинофестивалда көрсөтүлөт. Бул тууралуу Азаттыкка тасманын режиссёру билдирди. Жураеванын маалымдашынча, тасма ушул жылдын 24 мартынан 5 апрелине чейин өтө турган Cinema de Rue Cinema du Ril аттуу фестивальга 200 чакты фильм менен катар тандалып алынган. Аталган тасма бир дүйнө Кыргызстан эл аралык кинофестивалында баш байгеге ээ болгон эле. Ошто жер титиреди, жабыркагандар катталган жок. Бүгүн эртең менен Ош облусунун аймагында жер титирөө болгонун Улуттук Илимдер Академиясынын алдындагы сейсмология институту кабарлады. Зилзаланын очогу Ош шаарынан 25 чакырым түндүк чыгышта катталып, күчү 4.5 балга жетти. Аба ырайы кар көчкү түшүү коркунучу сакталып кала берүүдө. Кыргызстандын тоолуу райондорунда, Ош, Жалал Абад областарынын тоолуу жолдорунда 31 январга чейин кар көчүү коркунучу сакталып кала берет. Бул аймактарда жол жүрсөңүз, алдыдагы машинадан 500 метр артта айдаңыз. Түнкүсүн жолго чыкпай эле коюңуз деп кеңеш беришет адистер. Кыргызстанда эртең жаан-чачын күтүрбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн суук өлкө боюнча 5-10 градуска чейин болот. Тоолуу аймактарда суук 22 градуска жетет. Эртең күн -3 менен +4 градустун айланасында тоолуу аймактарда температура 5 градустан 19 градуска чейин суук болот. Бишкекте жаан-чачын күтүрбөйт, жолдор тайгак болот. Түштүк чыгыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге чейин жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 7-9 градус суук, күндүзү 2 градуска чейин жылуу болот. Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Тажикистандын тышкы иштер министрлиги жаңы башталган 2012 жыл Кыргызстан менен чек араны тактоодо чечүүчү жыл болорун билдирген. Кыргыз тарап кошуна өлкө менен чек араны тактоодо иштер жүрүп жаткандыгын жана сүйлөшүүлөр уланып жаткандыгын билдирүүдө. Бул темага Зайырбек Бактыбаев кайрылат.
Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы талаштуу жер тилкелери негизинен Баткен облусуна таандык. Айрыкча мындай жерлер облустун Аксай айылдык округунда арбын. Баткен районунун тургуну Абдыкар Умаров буларды билдирди.
Кыргыздар сатабыз дегени көп. Ошо чек арада турган ошо жерде азыр кээ бир жерлери шарттары туура келбейт. Үч эле үй калгандагы кургой бар жогун тажик ээлеп калган. Үч үй кыргыз отурат ортодо. Жана биздин жерлер кошодо. Ошо жерде проблема көбүрөөк.
Кыргыз тажик чек арасынын жалпы узундугу 971 чакырымга барабар, анын 471 чакырымы талаштуу бойдон калууда. Тажикстандын тышкы иштер министринин орун басары Низамиддин Захидов 2012 жыл Кыргызстан менен чек араны тактоодо чечүүчү жыл болоорун жума күнкү маалымат жыйынында билдирди. Анын айтымында Кыргызстан менен чек аранын 50% ашыгы такталып бүткөн. Кыргыз өкмөтү да Тажикстан менен чек араны тактоодо иштер жүрүп жатканын бышыктап, бирок сүйлөшүүлөр туурасында кең кесири маалымат берүүдөн карманып турушат. Кыргызстан тарап тан сүйлөшүүлөргө өкмөттүн чек араларды делимитациялоо жана чек ара аймактарын өнүктүрүү бөлүмүнүн жетекчиси Курбанбай Искендеров жетекчилик кылууда. Эксперт мурда чек араны тактоо боюнча кыргыз делегациясын жетектеп келген Саламат Аламанов чек ара маселесин компромисс аркылуу гана чечүүгө болот деп эсептейт.
Кошуналар эки кошуна тең. 24-27 жылкы документтердин негизинде деген биз болсо тиги тажиктер менен жана 58-59 жылкы паритеттик комиссиянын иши анан андан кийинки жана мыйзамдуу өзгөрүүлөр болсо ошону эсепке алуу деп биз ушундай сунуш кылчубуз да. Алар аны кабыл алчу эмес, биз алардыкын кабыл алчу эмеспиз. Эгерде эми компромисс деген жанакы фактылык жерди пайдалануу боюнча чек араны өткөрүш керек, анда дагы жанакындай анализдерди жүргүзүш керек да. Жалпы аянтын эсептеш керек, сапатын караш керек дагы, мүмкүн болушунча эки жака бөлүштүрүп чечүүгө гана болот да.
Бирок Саламат Аламанов эң оболу мамлекет башчыларынын саясий эрки жана каалоосу зарылдыгын белгиледи.
Аягына чыгыш үчүн бүгүнкү күндө жана жогорку деңгээлдеги саясий чечим керек. Эгерде ошондой саясий чечимге бара ала турган болсо мамлекет башчылары, анда чечүүгө болот.
Кыргызстандын чек арасы Тажикстандан тышкары Өзбекстан менен да толук такталып бүтө элек. Буга байланыштуу талаштуу аймактарда жашаган жарандар кыйналып жатканын 28 январда парламентте депутаттар да көтөрүп чыгышты. Вице спикер республика фракциясы мүчөсү Бакыт Төрөбаев буларды билдирди.
Мына Өзбекстан менен Тажикстан менен бизде көп орчундуу маселелер бар. Мына азыр чек аранын жанында жайгашкан айылдарда мал урулук аябай күчөйүп атат. Андан тышкары адамдарды урдап кетип жатат. Чек аранын жанында адамдар эгерде өзүнүн малын кайтарып жүргөн болсо Өзбекстанды жактан пограничтер кирип алып эле мындай мажбурлап эле алып кирип кетишип жаткан.
Акыркы жылдары Тажикстан менен чектешкен чек ара аймактарындагы кыргыз жарандарынын көбү үйлөрүн тажикстандыктарга сатып жиберип, бул ансызда такталбаган чек ара көйгөйүн чечүүнү татаалдаштырууда. Айрыкча аймактарда жер кыргызстандыкы болгону менен анда тажикстандыктар отурукташып калган. Мындан тышкары совет мезгилинен бери тактар элек чек ара тилкелери да арбын. Эл аралык толеранттуулук үчүн коомдук фондунун Баткен облусундагы өкүлү Роберт Авазбеков чек арадагы талаштуу аймактарды чечүүдө мамлекеттин стратегиясы болушу керектигин белгиледи.
Ар бир ушул талаш жерлердейбизби, же болбосо статусу чечилбеген жерлердейбизби, бул ар бир жер боюнча биздин конкреттүү бир стратегиябыз болуш керек. Ал стратегия дагы бир эле багытта болбосун, бир нече варианттар менен алардын өнүгүшү кандай болот, мына ушулардын сценарийлери менен иштетчүбүз керек. Мына ошол учурда эгерде бизде конкреттүү бир өзүбүздүн иш планы, стратегиябыз боло турган болсо, мен эле эки жактан эле утушка ээ болуптур.
Расмий эмес маалыматтарга караганда, чек ара боюнча кыргыз-тажик сүйлөшүүлөрүнүн кезектеги отуруму 6 февралда Тажикстанда өтөөрү күтүлүүдө. Айта кетсек, Кыргызстандын чек арасы Кытай жана Казакстан менен толук такталып бүткөн. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Ош шаарына барсаңыз, анын базарына баш баксаңыз, соодагерлер жолго чейин чыгып кеткенин көрөсүз. Айланасы акыр чыкир. Базарды тартипке келтирүү аракеттери сөз жүзүндө кала берүүдө, деп билдирет Оштон Санжар Эралиев.
Ош шаарынын 35 жаштагы тургуну Наргиза Абаева борбордук базарга жакын жайгашкан Зайнабидденова конушунда жашайт. Бул конуштагыларды шаар менен байланыштырган Кара суу көчөсү базарга айланып кеткен аз келгенсип, дайым унаалар менен тыгын.
Мен канча жылдан бери балам мектепке барып келип каттайт, ошо кабатырланып, арабасы да өтөт, нар өтөт, маршруткасы беретөт, кээ бир машиналар деле бул жака запрещенный болгонуна карабай эле тыгыл ошака кирип алышат. Эми гаилер деле турат, аларды жөнгө салайын деп аракет кылышат, бирок алардын деле күчү жетпейт да, баары тыгылып эле кире беришет. Тачкистер болсо адамды деле сүзүп кете берет, карабайт деле. Анан кийин соодагерлер да жолдун ортосуна чейин эмелерин коюп алышкан, столдорун. Итак жол тыгын болуп атканда карабастанчы, анан кабатырланып күнүгө баламды мектептен тосуп чыгам. Кайра эртең мен узатып барам.
Оштогу борбордук базардын жанындагы бул көчө жергиликтүү бийликтин баш оорусуна айланган. Шаарда канча жолу мэр алмашкан болсо, бардыгы Кара суу көчөсүндөгү башаламандыкты жоем деген убадасын бергени менен иш жүзүндө аткарылбай кала берет. Бул көчөдөгү абал менен жакыныраак таанышуу үчүн жерине барып көз чаптырып көрүүнү чечтик. Азыр мен Оштун борбордук базарынын жанындагы Кара суу көчөсүндө турам. Накта эски чыгыш базарын элестеткен бул көчөдөн маршруттук унаалар, автобустар байма-бай каттап турат. Бул жерден өрүк, мейизден тарта турмуш тиричиликке керек болгон бардык нерсени табууга болот. Жолго керебеттерди коюп, кийим кече сатып жаткандар да арбын. Жолдон нары бери өткөн адамдардын, арабекечтердин айынан унаалар тыгын. Ал тургай маршруттук таксини токтотуп коюп, чуркап түшүп, нан же башка нерсени сатып алып, кайра унаага чыгып отургандарды да кездештирүүгө болот. Жолдо соода кылып отургандар менен баарлашканыбызда, алардын көбү бул жерди пайдаланып отурганы үчүн мамлекетке салык төлөбөй тургандыгын да айтышты. Алардын бири 50 жаштагы Асель апа жолдо соода кылып жаткандыгынын себебин мынтип түшүндүрүп берди.
Жакшы өтүп атат да жолдо. Менен башка кем отуруп алат. Азыр мен бияка жетсе баардык жыйып алсам, мен түшүп алам ошону. Аны азыр келет дагы бар, аны көрдүңүз. Ал мен бияка тура албайм, мен түшүп кетем, бир өзү көрөм.
Акыркы жолу качан эскертүү берди эле шаар бийлиги?
Кимде эле берет?
Аселе же сыяктуу жолдо соода кылып жаткандар Кара суу көчөсүндө ондоп саналат. Бир канча жылдардан бери бул көчөдө абал ушундай болгону менен шаар бийлигинен аны июн коогасынын таасири деп түшүндүрүштү. Базарлардагы соода күркөлөрү күйүп кеткен соң айла жок сатуучулар жолдорду ээлеп алышкан, дейт вице-мэр Рустам Мирзаматов. Анын айтымында 2 жыл мурун базарды шаардын Кулатов кичи районуна көчүрүү демилгеси көтөрүлгөн, бирок ал толук ишке ашпай калган. Андан соң базардын өзүн кеңейтип, сырттагы сатуучуларды да ичкери киргизүү демилгеси шаардык кеңешке айтылганы менен бул маселеге депутаттар тарабынан көңүл бурулбай келет.
Мэриянын ою боюнча бул базарды көчүрөлү деген ой болгон, баарын айтканбыз. Азыркы күндө ал маселелер чечилген жок. Базарды жылдын акырында Мелик Жоошбаевич инициативе көтөрүп, кайра ошол базардын өзүнө ачып турайлы деген ой болуп сессия койдук эле, сессияда каралбай калды. Бул маселе эгерде сессияда каралып, базарды кайрадан ачылып кала турган болсо, Кара суу көчөсүндөгү тротуарда турган торговый точкалардын баарын биз базардын ичине киргизебиз, ошондо бир кичине оңолот деген ойдобуз,
деди Рустам Мирзаматов. Бул боюнча шаардык кеңештин төрайымы Салтанат Аматовага кайрылганыбызда, ал киши кийинки жумадагы депутаттардын чогулушунда Кара суу көчөсүндөгү тартипти жөнгө салуу маселеси карала турганын айтты. Санжар Эралиев, Азаттык, Ош.
Кезек эми Азаттыктын соңку кабарлардын кыскача мазмунунда. Энергетика тармагынын жетекчилеринен бири камакка алынды. Абактардагы ачкачылык биротоло токтотулгандыгын жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын маалымат кызматы билдирди. Бириккен улуттардын ядролук инспекторлору Тегеранга келишти. Орусия Араб Лигасын Сирия миссиясын токтоткондугу үчүн сынга алды. Кыргыз режиссёрунун Мекеге жол аттуу даректүү тасмасы Парижде көрсөтүлмөкчү. Бул кабарларды толугу менен Азаттык КГ сайтынан окуй аласыздар. Ал эми азыр бүтүп бараткан аптанын башкы окуяларына кайрылабыз. Түрмөктү Айданбек Акмат уулу обого алып чыгарат.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Узап бараткан жумада абактарда абал кескин курчуп кетти. Өкмөт келерки жылдын бюджетин бекитип, экономикалык саясатты аныктоого далаалаттанууда. Саясатта күчтөрдүн биригүү жараяны жүрө баштады. Бул темаларга программабызда кененирээк кайрылабыз. Адегенде апта күндөрүндөгү урунттуу жаңылыктарга назар салыңыздар. 23 январ дүйшөмбү Бишкектеги энергетикалык оор кырдаалга байланыштуу түндүк электронун жетекчилери Нурлан Кайдуев жана Кубанычбек Турдубаев кызматтарынан бошотулду. 24 январ шейшемби Кыргызстандагы түзөтүү колонияларында оозун тигип алган камактагылардын саны 1000 ашып кеткени кабарланды. 25 январ шаршемби Beta Stories соода борборунун кызматкери Чолпон Орузбаеваны сабады деп айыпталган түрк жараны Күнеш Йылмаз 6 жылга эркинен ажыратылды. 26 январ бейшемби 45 орундуу Ош шаардык кеңешинин депутаттыгына талапкер катары ат салыша тургандардын саны 706 кишиге жетти. 27 январ жума Кыргызстан абактарында өзгөчө кырдаал киргизүүнү жаза аткаруу мекемесинин жетекчилиги сунуштады. Бул күнгө карай абактарда 6469 киши ачкачылык, 1175 киши оозун тигип алганы кабарланды. 28 январ ишемби Кыргызстандын абактарында ачкачылык акциялары токтогонун акыйкатчы Турсунбек Акун маалымдады. Азыркы мезгилге карай Степное айылындагы аялдар колониясында гана ачкачылык кармап тургандар бар. Бул апта күндөрүндөгү жаңылыктардын тизмеги болду. Эми алардын айрымдарына кененирээк кайрылабыз. Кыргызстан абактарында узап бараткан жума ичи оор кырдаал сакталып турду. 6000 ашуун камактагы киши ачкачылык кармап, 1175 киши оозун тигип алды. Бийлик менен камактагылардын ортосунда буга чейин тирешүүлөр болсо да, мынчалык айыгышкан тирешүү болбогонун адистери белгилешүүдө. Жаза аткаруу мекемесинин жетекчилиги ачкачылыктын жана оозун тигип алуунун себеби катары абактагылардын айрым камераларды ачык калтыруу талабы менен байланыштырууда. Ал эми абактагылар кармалган калыкты жаза аткаруу мекемеси жалган деп жарыялаганы үчүн ооздорун тигип алууга барганын билдиришүүдө. Тирешүүдөн катардагы абактагылар жабыркап, алардын айрымдары ооруканаларга түшүп да калды. Өкмөт соңунда кырдаалга көңүл буруп, жаза аткаруу мекемесинин жетекчилигин алмаштырууга барды. Алмаштыруу мекеменин төрагасы Шейшенбек Байзаковго тийген жок. Аны кызматтан алуу кылмыш дүйнөсүнүн кысымына багынуу катары бааланмак. Бирок абактагылардын жетекчилик боюнча талаптарын кайсы бир деңгээлде канааттандыруу үчүн жаза аткаруу мекемесинин жетекчисинин биринчи орун басары Калыбек Качканалиев баш болгон 3 орун басары алмашып, жаңылары дайындалды. Мына ошону менен катар абактарда абалды турукташтыруу үчүн адам укугун коргоочулар, бийлик өкүлдөрү аракетин жасашты жана ал аракет натыйжасын берип, жума күндөн ишемби күнгө караган түнү бардык абактарда ачкачылык токтоду. Бул тууралуу акыйкатчы Турсунбек Акун маалымдап, бирок Степное айылындагы аялдар колониясында ачкачылык токтой электигин кошумчалады. Турсунбек Акун абактагылардын саясий талаптары аткарылбаганын белгиледи.
Жана койгон саясий шарттарын аткарганга барган жок уступкага. Алар жана Байзаков кетсин, анан мурда да айтылып атат, эме камералар ачык болсун деп. Алар айтат, амма деле шарт койгон жокпуз деп. Эч кандай камера ачылбайт, Байзаков кетпейт, башка саясий талаптарды койбош керек, тартип бардыгы бирдей болуш керек.
бирок жаза аткаруу мекемеси абактардагы абалды жакшыртуу жагынан иш жүргүзүш керек. Абактарда эми абал кандай жагына өзгөрөөрү тууралуу жаза аткаруу мекемесинин жетекчисинин кеңешчиси Табылды Исаев буларды билдирди.
Эч кандай телефондо кирбейт, эч кандай наркотикада, эч кандай түстө бакытта сайылуучу жанакы кесүүчү буюмдар жана башка мебелдер да кирбейт. Кылмыштуу топтор үчүн атайын бир жанакы 50-нчү тергөө абагын ачканбыз. Ошол жерде өзүнчө кылмыш чыкса өзүнчө камерада отурат. Эч кандай мындай телефон чалуу же болбосо мурункудай коркутуу үркүтүү болбойт.
Өкмөт абактарга жаштар толуп кеткенин моюнуна алып, аларды криминалдык төбөлдөр пайдаланып жатканын белгиледи. Абактардагы абалды жеңилдетүү үчүн майда экономикалык кылмыштар үчүн, маселен, телефон уурдаган үчүн абакка камабай, башка жаза колдонуу жагы карала турган болду. Бул үчүн өкмөт мыйзамдарга тийиштүү өзгөртүүлөр киргизүүнү да тапшырды. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттын апта маалымат талдоо программасынын угуштастар, программабызды улантабыз. Президент Алмазбек Атамбаевдин каалоосу менен түзүлгөн Өмүрбек Бабанов башында турган өкмөт элдин ишенимин алуу үчүн кыска мөөнөттө көзгө көрүнө турган иштерди жасаш керектигин так сезип, реформаларды жылдырууга жандалбас уруп жатат. Бул үчүн туруктуулук жана таттыктуу жашоо аттуу программа түзүлүп, анын ичинде 100 күн деп аталган план бекитилди. Ал планга ылайык ишкерлерге мүмкүнчүлүк берүүчү жаңы салык саясаты жүргүзүлөт. Лицензия, уруксат берүүлөр кыскартылат. Мамлекеттик кызматкерлер да 20% кыскарат. Реформа тартип коргоо органдарында камтып, маек кызматы менен жол кайгуул кызматы бириктирилет. Ири шаарлардагы жолдорго видео камералар орнотулат. Андан сырткары өкмөт менчик оорукана жана билим берүү жайларын түзүүгө жол ачат. Ишкерликке шарт түзүүдөн сырткары өкмөт Центера Голдтогу Кыргызстандын активин пайдаланып, улуттук масштабтагы долбоорлорду аткарууну көздөп жатат. Бирок булардын баары азырынча болжол жана максат. Аларды реалдуу аткаруу иштери баштала элек. Экономика илимдеринин доктору Аза Мигранян өкмөттүн баштап жаткан иштеринде оңдуу нерселер бар экендигин, бирок башкаруу системасын натыйжалуу уюштуруу, коррупцияны жоюу негизги маселе экенин белгилейт. Экономисттин пикиринде азыркы көрүлүп жаткан чаралар жетишсиз. Алар бюджеттин тартыштыгы сыяктуу айрым маселелерди жеңилдетип, бирок мамлекеттик башкаруунун натыйжалуулугун арттыра албайт. Натыйжалуулукту арттыруу үчүн экономиканын структурасын өзгөртүү зарыл. Агрардык ортомчулук саясаттан өндүрүш жагына өтүү зарыл. Бул үчүн инвестиция керек. Өкмөттүн программасында мына ушул жагы аксап турат. Ошондуктан программада конкреттүүлүк аз дейт Аза Мигранян. Центре Голдтогу активдерди пайдалануу инвестиция маселесин чечүүгө жардам береби деген суроого Мигранян мындай жооп берди.
Сказать, что это мизер нет, но достаточно этого тоже не будет.
Аны өтө аз дегенде болбойт, бирок ал жетиштүү да болбойт. Эң башкысы ал каражат кандай пайдаланылат жана кайда жумшалат, кайсы тармакка, кандай долбоорго багытталат. Эгерде социалдык тармакка кетсе, анда натыйжа болбойт. Эң башкысы ал каражатты башкаруу системасы кандай болот, ким ал каражатты башкарат, кайсы базада жана кандай долбоорго жумшалат, көзөмөл кандай болот. Мына ушул жагы бизде эң начар.
Мисал катары Аза Мигранян Орусиянын 300 миллион долларын асыясын натыйжасыз пайдаланууну атады. Экономист Мейманбек Абдылдаев өкмөттүн программасында алгылыктуу нерселер бар деп эсептейт. Бирок өндүрүш тармагына аз проценттүү насыя керек. Бул үчүн Улуттук банк Центрадагы активдерди пайдаланып, минималдык үстөк пайыз менен узак мөөнөттүү насыяларды берүүсү зарыл дейт.
Вот аябай положительно карайбыз. Мен Нацбанкты көптөн бери көтөрүп келе жатам да, Нацбанкты да реформа жасаш керек. Бул Нацбанк деген экономикага иштебей калыптыр. Бул өзүнчө эле капасиция жанагы отмыванием грязных денег анан жанагы чайкоочулук кылып атпайбы, проценты, рефинансирование чоң 10% элдин баары мировой банктарда нөлгө түшүрүп атат, бирге түшүрүп атат. А булар почему он отурат Нацбанк анын кредиттерди берсечи, вот эменикин кошуп туруп жана центрдин кошуп жылына хотя бы 100 миллион берип отурса, вот минимальный процент менен.
Өкмөт быйылкы жылы 671 миллион доллар инвестиция тартылат. Ичкүдүн продукция 7.5% өсөт. Инфляция 9% ашпайт деп болжоп жатат. Келерки жумада парламентте каралышы күтүлүп жаткан бюджеттин кирешеси 78 миллиард 800 миллион сом, чыгашасы 94 миллиард 800 миллион сом деп белгиленди. Натыйжада тартыштык 16 миллиард сом болот. Мына ошентип ар кошкон өкмөт бюджеттин параметрлерин бекитип, башаламан болсо да реформаларды тактап, жакынкы мезгилдерде ишинин натыйжасын көрсөтүүгө белсенүүдө. Ал программаны калкка жеткирүү үчүн өкмөт жетекчилери региондорго чыгып, жыл жыйынтыгына арналган жыйындарга катышып да келди. Өкмөт үчүн реформаларды жылдырууга дээрлик каршылык жок. Оппозиция да мүмкүнчүлүк берүүгө даяр. Маселе эми натыйжа чыгара турган реформа жүргүзүүдө калды. Ал эми азыркы мезгилде өкмөттүн алдында турган негизги маселелердин бири жазгы талаа жумуштарын уюштуруу, дыйкандарды күйүүчү май, жер семирткич жана техника менен камсыздоо. Кыштоону уюштурууда өкмөт өтө олуттуу кемчиликтерди кетирип алды. Кезектеги өнөктүктү өткөрүүсүнө жараша бул өкмөттүн тагдыры жана келечеги чечилип калышы да ыктымал. Урматтуу көрөрмандар, сиздер Азаттын апта маалымат талдоо программасынын участтары, программабызды улантабыз. Кыргызстан саясатынын алдында март айына белгиленген Ош шаарынын мэрин шайлоо турат. Бул шайлоодо бийлик жана оппозиция билек түрүнө таймаша турган болуп калды. Азыркы мезгилде инкылапчыл күчтөр бир блокко биригип, бирдиктүү болууга аракеттенгенде эле оппозиция да биригүүгө далаалат жасап жатат. Андай аракет жүрүп жатканын убактылуу өкмөттүн мүчөсү Азимбек Бекназаров билдирди.
Биз бир региондун же бир кайсы бир саясатчынын партияларынан уже жалпы улуттук, жалпы мамлекеттик деңгээлдеги чоң партияларды уюштуруп түзүшүбүз керек. Мына ушул демилге менен бир топ иштерди биз азыр жүргүзүп атабыз, же болбосо улуттук деңгээлдеги чоң партияларды түзүү боюнча жүргүзүп атабыз азыр.
Оппозициялык Ата Журт, бүтүн Кыргызстан жана башка партиялар биригип Ош шаардык кеңешке шайлоодо азыркы мэр Мелис Мырзакматовдун Улуттар биримдиги аттуу партияны колдоого алууну чечишкен. Алардын аракети канчалык натыйжалуу болушун мезгил жана шайлоонун жыйынтыгы көрсөтөр. Оштогу серепчилер негизги таймаш КСДП Республика жана Улуттар биримдиги партиясынын ортосунда жүрүп жатканын белгилешүүдө. Жергиликтүү саясатчы Төлөгөн Келдибаев Ош шаардык кеңешине шайлоо өнөктүгүнүн жүрүшү тууралуу буларды белгиледи.
Элдин маанайына караганда бүгүнкү күндө КСДП партиясы республика улуттар биримдиги ушул асонда үчөөнүн ортосунда болот да саясий күрөш. Ата мекенге дагы болушу мүмкүн, бирок ончолук эмес. Калган партияларга ондой шалтары жогору, себеби ушул партиялар бүгүнкү күндө бийликте турат, бийликтин партиялары. Анан булардын акциялары дагы, башкалары дагы, финансы дагы, электораты дагы ошто жетиштүү бар.
Келдибаевдин пикиринде шайлоочулар улутуна жараша көбүрөөк бөлүнүп жатышат. Маселен, өзбектер КСДП жана республикага добуш берсе, кыргыздар улуттар биримдигине ыктап турат. Дагы бир серепчи Руслан Ташанов негизги күрөш Мелис Мырзакматовдун партиясы жана ага каршы турган КСДП республиканын ортосунда жүрөрүн тастыктайт. Ошол эле учурда республика менен КСДП бир блок болуш мүмкүндүгүн Ташанов четке какпайт.
Албетте алар бир блок деп айтканга толук тыянак бар. Себеби өткөнкү сентябрда эме болгондо шайлоолорду токтотконда ага чейин көпчүлүк ректорлор республика партиясынан кеткен эле. Азыр эми булар СДПК партиясынан кетип атат. Бул ошол СДПК менен республика бир саясий күч деген бир тыянакка келсек болот да.
Руслан Ташанов да шайлоочулар улутуна карай партияларды тандап жатышканын тастыктайт. Мына ошентип Ош шаардык кеңешине шайлоодо Кыргызстандагы негизги саясий күчтөр кайрадан беттешет. Бул шайлоо саясий күчтөрдүн биригип, ирилешүү жараянынын башташы да ыктымал. Биригүү инкылапчыл күчтөрдүн президенттик шайлоодо жеңишке жетишүүсүн камсыздаган эле. Оппозиция болсо тескерисинче бириге алган эмес. Эми оппозициялык күчтөр да биригүү гана ийгиликке алып келерин баамдап, мына ошол багытта кыймылга келүүдө. Бул жараян келечекте инкылапчыл күчтөр бир тарап, оппозициячылар бир партияга биригип, негизги эки күч пайда болушуна алып келет. Инкылапчыл күчтөрдүн башында Алмазбек Атамбаев, Өмүрбек Текебаев, Темир Сариевдер турса, оппозициялык күчтөрдү Камчыбек Ташиев, Адахан Мадумаров, Азимбек Бекназаров, Мыктыбек Абдылдаев сыяктуу саясатчылар жетектеши күтүлүүдө. Мына ушундай шартта республика партиясы өзүнчө күч катары сакталып калууга аракеттенүүдө. Бул партия бир жагынан инкылапчыл күчтөргө жакындаган менен ал тараптан күтүлчү чабуулдан чочулап турат. Маселен, Өмүрбек Текебаев баштаган топ 3 айдан кийин өкмөттүн отчетун талап кылып, Бабановду жерден алып сууга салууга даяр. Темир Сариев, Акылбек Жапаров сыяктуу тың чыкмалар да генералдыкты же өкмөт башчылыкты эңсеп турат. Эгерде мына ушул тараптан чабуул күчөсө, Бабанов оппозициянын короосуна карай кылчактай баштайт. Ансыз эле бул партиядагы айрым депутаттар түзүлгөн кырдаалга жараша өзгөрүүгө даяр. Ал эми либералдык саясатчылар Равшан Жээнбеков, Өмүрбек Абдрахманов, Мара Султанов, Кубатбек Байболовдор өз алдынча сүзүп чыгууну эңсеген менен ага батына албай турушат. Урматтуу көрөрмандар, сиздер Азаттын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап койгон мен Айгамбек Акматуулу алып чыктым. Саламат болуңуздар.
Сиздер Азаттыктын толкунундасыздар. Жарым сааттык уктуруубуздун соңунда кабарлардын кыскача мазмунун эскерте кетсем,
энергетика тармагынын жетекчилеринин бири камакка алынгандыгы кабарланууда. Кыргызстандын улуттук электр тармактары ишканасынын башкы директорунун орун басары Кеңешбек Мурзакматовко 2 000 000 сом боюнча коррупциялык айып коюлуп жатат. Абактарда ачкачылык биротоло токтотулгандыгын жаза аткаруу мамлекеттик кызматы бышыктады. Бириккен улуттардын ядролук инспекторлору Тегеранга келишти. Йемендин президенти АКШга дарыланганы кетти. АКШда антикапиталисттик демонстрацияда 153 чакты киши камакка алынды. Африка биримдиги Кытай каржылаган баш кеңсесин ачты. Бул кабарларды Азаттык КГ сайтынан дагы окуңуздар. Студияда Жаңыл Жусупжан, сиздер Азаттыктын толкунунда калып туруңуздар. Бир аздан кийин биздин жаңы программабыз ого чыгат.